слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що таке центр пробації та які результати його роботи, розпитуємо у його керівника Олега Янчука.
Дякую за запрошення. Ми дійсно намагаємося бути відкритими, і ми не зможемо без відкритості, без розуміння суспільством того, що таке пробація, особисто виконувати свої завдання, які визначені законом про пробацію ще в 2015 році. Я думаю, точніше, треба говорити не про те, що таке центр пробації, це державна установа, а про те, що таке пробація взагалі, чим займається наша установа. Пробація – це альтернатива позбавленню волі. Не всі люди, які вчинили кримінальні злочини, заслуговують на покарання у виді позбавлення волі. І про це написано ще в мінімальних правилах Організації Об'єднаних Націй, ще в 90-му році. Держав-членів закликали розширювати альтернативні покарання для того, не для того, щоб людина уникнула покарання, а для того, щоб людей, які не несуть загрози життю і здоров'ю інших людей, не запроторювати у в'язницю, тому що кожен день перебування в в'язниці, звичайно, вони там будуть втрачати психологічно, в плані здоров'я, в соціальному плані, спілкування, звичайно, там не дуже конструктивне і не дуже позитивне буде коло спілкування. Тому в світі давно вже існує, вже більше 200 років існує така річ, як пробація, яка займається виконанням кримінальних покарань, але без позбавлення волі.
Що саме це? Які це саме дії?
Крім контролю за поведінкою засудженого, крім контролю за виконанням обов'язків, які покладає суд, коли умовно звільняє, скажімо так, від відбування покарання у в'язниці, пробація ще надає необхідну консультацію і допомогу для того, щоб вирішити низку життєво важливих питань, які, ймовірно, призводять до вчинення цією людиною злочину особисто. Це називається фактори ризику, тобто це обставини життєдіяльності у сфері житла, освіти, роботи, залежностей, спілкування, психологічних особливостей, взагалі спрямованості мислення, в яких ми за допомогою існуючих вже у нас інструментів виявляємо ризики і працюємо з людиною саме над цим ризиком. Тобто ми не просто контролюємо, щоб він відмічався, не просто контролюємо, щоб він вів себе бездоганно з точки зору правопорушень будь-яких, не лише кримінальних, а й адміністративних в тому числі. Ми з ним постійно спілкуємося, але дуже важливо, що ми складаємо з ним індивідуальний план з цими ризиками і працюємо над больовими точками в житті цієї людини, намагаючись його виправити і уникнути, створити таке середовище, щоб він не вчиняв правопорушення, таким чином забезпечуючи безпеку суспільства. І в цьому ми бачимо дуже багато переваг і для держави, і для суспільства, і для цієї людини, для держави. Звичайно, це безпека. Звичайно, людина, яка перебуває на пробації, коштує в 10 разів дешевше для держави, ніж перебування у в'язниці. Людина не втрачає соціальних якихось корисних зв'язків, людина не втрачає сім'ю, не втрачає роботу. І людині за сприяння пробації, за координації пробації до вирішення її життєвих проблем залучаються і державні, і недержавні організації, які можуть надавати відповідні послуги і можуть виправити цю ситуацію, але ця людина, звичайно, до них ніколи не доходила.
А якщо можна конкретику все ж таки, от кого б ви, ну так, давайте от просто, дуже багато є, я не хочу вас образити, але дуже багато офіційного тексту, але от на конкретних прикладах. От, наприклад, ну вбивць ми не рахуємо, правильно?
Звичайно.
Хто взагалі підпадає?
Також
під
ні. От хто, власне, підпадає?
Звичайно, звичайно.
Де межа проходить? От мене оце цікавить.
Мова не йдеться про злочини ні в якому разі, пов'язані вбивством або злочинами, які мають наслідками смерті або каліцтва. Мова йдеться про злочини, щодо яких наш кримінальний закон передбачає санкції, можливість застосування санкцій, не пов'язані з позбавленням волі. Тобто виправні роботи, громадські роботи або умовне звільнення на певний термін, якщо людина не несе небезпеки життю і здоров'ю. Ось це злочини середньої тяжкості, не тяжкі злочини. Є певна категорія тяжких злочинів, але не всі, а певна категорія злочинів, знову-таки повторюю, якщо людина несе небезпеки життю і здоров'ю, і пробація підключається до цього процесу ще на етапі судового розгляду і має в судовому розгляді своє місце і готує суду таку інформацію, вона називається досудова доповідь, це інформація, яка містить не як в обвинувальному акті опис злочинних дій людини, ступінь його вини, а описує життя людини, показує проблемні сторони і показує нашу думку щодо можливості його виправлення без ізоляції від суспільства. Суд може це врахувати, а може не врахувати. Суд застосовує покарання у виді позбавлення волі, але думає, що якщо він бере до уваги нашу доповідь, то він може людину звільнити умовно. І таких випадків у нас достатньо багато, бо 90% випадків подання нами до судової доповіді закінчується для людей покаранням без позбавлення волі.
Як саме ви працюєте з цими людьми? Тобто це щось на кшталт психологічної допомоги, є якийсь один ментор, який за цією людиною слідкує. От сам механізм цікавий. Тобто як, наскільки він щільно опікується цією людиною? Тобто це графік, який має відвідувати, вона постійно зустрічатися? Да. Чи це якась дистанційна робота постійно?
Дивіться, ми починаємо працювати з людиною і з нюансами її життя ще на етапі судового розгляду. Тобто ми про неї знаємо вже дуже багато, порівняно з тим, що він би просто приходив до нас. Після того, як виноситься вирок, він стає на облік у підрозділі пробації. Звичайно, ми проводимо ще одну оцінку ризиків і потреб, і разом з ним, це дуже важливо, всі питання, які проводяться разом із нашим клієнтом. Ну, ми намагаємося не називати їх засудженими, ми намагаємося називати їх клієнтами, в законі вони суб'єктами називаються, щоб не стигматизувати. Ми разом з ним складаємо план змін у його житті. Паралельно іде контроль за виконанням обов'язків, які покладає суд. Це періодичне відвідування наших підрозділів. Це можливість нам відвідувати за місцем проживання, роботи і навчання і цікавитися його поведінкою, його намірами, його стосунками. Це може бути застосування пробаційної програми. Є в нас і такий інструмент, але лише у разі, якщо це застосовує суд, то ми по графіку працюємо з ним за програмою, яка є програмою, ну, психологічної корекції, скажімо так, яка будується на когнітивно-поведінковому втручанні і покликана змінити його свідомість. Програми подолання агресивної поведінки, програми подолання прокримінального мислення, програми подолання залежності від алкоголю і наркотиків, якщо ця проблема є актуальною для нього і є фактором ризику. І ми з ним працюємо, тобто ми з ним постійно бачимось, але в пробації може не бути таких глибоких фахівців у сфері психології, наприклад. Якщо йому потрібна допомога, то у нас є...
Їх залучають додатково?
Да, у нас є ресурсна база, у нас укладені меморандуми з організаціями і державного, і недержавного сектору, які можуть надавати соціальні послуги, психологічну допомогу, будь-які інші послуги. І тоді ми разом з цією організацією вирішуємо ці питання. Вона вирішує, ми дивимося на результати, ми можемо коригувати наші плани спільно з нашим клієнтом, ми можемо оцінювати результати досягнення, успіхів. Дуже важливо, що тут не завжди є фактор бажання клієнта. Все ж таки це засуджена особа і є певні обов'язки, які вона зобов'язана виконувати. І якщо вона їх не буде виконувати, то ми можемо ставити перед судом питання про скасування іспитового терміну і направлення цієї людини в місця позбавлення волі.
Маємо запитання на Viber, надійшло. Доброго ранку. Пробація – це нова структура. Програма уряду передбачає розширення альтернативних позбавлень волі покарань. А міністром юстиції Денисом Малюською оголошено про 10% скорочення персоналу. На що можна очікувати?
Ще додає, це нас турбує, бо служба нова. Міністр оголосив про ймовірні плани про скорочення штатів.
Дійсно, дякую за запитання, дуже актуальне питання і дуже доречне. Дійсно, в програмі дій уряду Є розділ «Мета», яка називається, що люди, громадяни України, менше стикаються з повторними злочинами, і там великий розділ передбачається розширенню кримінально-правових заходів, альтернативних позбавленню волі. Тобто люди, які не повинні перебувати у в'язниці, можуть виправлятися у суспільстві, вони повинні виправлятися у суспільстві, і кількість їх буде збільшуватися дійсно. Це буде збільшуватися навантаження на пробацію. Ми поки що доводимо міністру свою думку, що персонал пробації не варто скорочувати. У нас 110 тисяч людей пройшло, наприклад, за минулий рік через пробацію. 30 кейсів – це навантаження на одну людину, і це дуже складне питання. З одного боку, ми будемо оптимізувати нашу діяльність за рахунок застосування нових інструментів, з якими буде працювати легше. З цього року будемо впроваджувати електронну базу засуджених та ув'язнених. Там буде електронний сервіс ведення справ суб'єктів пробації. Тобто ми будемо вже працювати не з паперами, а як працюють в Європі, з електронною базою даних. Це буде набагато легше. І ми будемо отримувати більше інформації з інших баз даних про людину. Це не паперова робота. Але, тим не менше, я думаю, що все ж таки кількість працівників пробації повинна розширюватися, і таким реформам, як у нас проводиться в сфері пробації, повинні передувати серйозні фінансово-економічні обґрунтування і все ж таки підтримка. Ну, на жаль, як і всі державні органи, тої підтримки, на яку ми розраховуємо, яку ми прораховуємо, ми ще не отримуємо. Тим не менше, нова команда Міністерства юстиції, ми їм дуже вдячні, що в цьому році майже наполовину вирішили питання забезпечення наших підрозділів комп'ютерною технікою. Це дуже великий обсяг матеріальних ресурсів, 1500 комп'ютерів, які нам дозволять включитися в базу даних і її запустити. Це дуже серйозний стрибок.
Чи ми можемо говорити вже про результати? От ви надаєте, звичайно, вже статистику результативну. От яка, ну, так би мовити, простими словами, яка вона зараз, ця статистика?
Дивіться, я вже зазначив цифру, що через пробацію у нас пройшло за рік 110 тисяч наших клієнтів. У нас в державі вже на пробації людей перебуває більше, ніж відбувають покарання в ув'язненні місцях позбавлення волі. Тобто ми рухаємося в
правильному. Тобто фактично стрибок останні роки.
Так. Звичайно, головним результатом діяльності пробації, взагалі діяльності з особами, які чиняють правопорушення, є повторні злочини. Я можу назвати цифру, яку іноді піддають критиці, що із тих людей, які пройшли через пробацію, в період перебування на пробації, тобто в той період, коли ми з ними працювали, коли ми з ними спілкувалися, контролювали, лише 2% вчинили повторні злочини. Тобто 98 із 100 людей не вчиняли повторні злочини, поки ми з ними працювали.
А яка взагалі статистика, от яка була до того, як програма пробації була розпочата?
Дивіться, зі статистикою питання складне, тому що у світі під повторними злочинами, під рецидивами розуміють не лише період перебування, враховують не лише період перебування на пробації, а ще й 2 роки після пробації. На жаль, без бази даних, ми не можемо сказати, скільки у нас було, але якщо взяти людей, які перебувають в місцях позбавлення волі, такий загальний аналіз, то десь половина, 50% тих, хто засуджувався, вони вчиняли повторні злочини. Це досить умовна така цифра, але вона має право на існування.
Чим відрізняється от стандартний день людини, яка проходить за цією програмою, від, не знаю, повсякденного життя просто пресічного громадянина? Які от просто такі методологічні відмінності?
От якраз і в тому річ, що ми намагаємося, щоб життя цієї людини нічим не відрізнялося від правослухняних людей. Але ми здійснюємо за ним нагляд. В певні дні ми з ним хіба що спілкуємось, йому необхідно приходити в наш підрозділ. Йому необхідно знаходити час на спілкування з інспектором для того, щоб з'ясувати, який прогрес у досягненні цих цілей, які ми з ним спільно ставимо в плані. А так ми намагаємося, і це одна із стратегій, максимально його включити в життя громади, тому що це справа не лише його, а це справа громади. Громада також повинна бачити, що людина виправляється, що вона намагається спокутати свою провину, принаймні вести себе по-іншому. Тому що якщо громада не буде це сприймати, якщо вона буде стигматизувати цю людину, то дуже багато речей буде складно досягнути або взагалі ми не зможемо досягнути. Ми хочемо, щоб до цих людей ставилися як до нормальних правослухняних людей, і це мотивувало б їх до того, щоб їм сподобалося правослухняне життя.
А вчинення повторного злочину, от ви кажете, що все ж таки 2% людей так вчиняли повторні злочини, якщо вони вчиняють цей повторний злочин, то вони можуть проходити пробацію знову, чи це вже неможливо, це тільки разова?
Можуть. Я б сказав би, що це скоріше виключення в нашій країні, ще, ніж правило, але залежно від того, який повторний злочин. Якщо це крадіжка, і, як свідчить статистика, крадії, злочини, пов'язані з крадіжкою, вони частіше повторюються, ніж більш складні злочини. Тим не менше, щодо дітей, тут практика вже стала, повторно застосовується пробація до дітей, взагалі зараз існують пілоти, якими будуть намагатися вивести дітей з системи кримінального правосуддя за злочини, не пов'язані з
А до якого віку? До 16?
Так.
От, до речі, про дітей...
Вибачте, до 18. З 16 до 18, тому що з 14 до 16 років у нас
обмежено
відповідальність лише за особливо тяжкі злочини.
Угу. Що можна сказати про роботу саме з дітьми? Наскільки це є ефективним? Тому що, не знаю, сказати «ми прекрасно знаємо», напевно, не можна, тому що я не прекрасно знаю, але подейкують, я постійно чула, що от якщо дитина вже ступає на оцей от шлях і стає там в дитячу кімнату міліції, або, угу, коли з нею проводять такі якісь заходи, то зазвичай це вже якийсь, певним чином невідворотний процес. Тобто, заперечте, якщо можете, і скажіть, як пробація на це впливає.
Ні, це процес абсолютно невідворотний. Звичайно, до дітей потрібен особливий підхід. І не тільки у пробації, а у всьому, враховуючи їх вік, враховуючи їх психологію, фізіологію. І саме тому у нас існує такий напрям, як ювенальна пробація. Це фахівці, які працюють і набувають досвіду в роботі з дітьми, які працюють з організаціями, залученими до роботи з дітьми. І я б сказав, що з дітьми, якщо з ними працювати в тих умовах, які у нас допомогли створити канадці, у нас в Україні в великих містах створили 13 центрів ювенальної пробації, 9 із них канадці допомогли зробити архітектурно. Там є свої стандарти, кімнати індивідуальної роботи, кімнати групової роботи, доступ до інтернету. Тобто, коли з дитиною працюють в таких умовах, де вона приходить, скажімо, як в якийсь клуб для того, щоб відпочити. Там є міні-кухня, де працівники разом з ними роблять там якісь канапки, п'ють чай, з ними працює психолог. Звичайно, до нас потрапляють діти, у яких є брак спілкування, у яких є брак якогось позитивного прикладу, у яких є брак уваги. І коли вони отримують це все, то діти суттєво змінюються, хоча я б не сказав, що з ними легше працювати, ніж з дорослими особами, які вчиняють правопорушення. Дорослі особи, вони більш прогнозовані, діти менш прогнозовані.
А кого легше виправити, більше дитину чи дорослого?
На вашу суб'єктивну думку.
Я думаю, якщо не брати індивідуальні приклади, мені здається, перспективніше робота з дітьми. Тому що дітей можна кардинально змінити, враховуючи і вік, і, скажімо так, подальшу можливу позитивну увагу до дитини. У дорослих людей більш вже сформовані свої погляди, концепції. І для того, щоб їх змінити, необхідно знайти таку дуже важливу, серйозну стресову ситуацію, яка б дозволила розхитати його про кримінальне мислення і звернути. Але такі приклади у нас також є.
Тобто ми просуваємося, так би мовити, до європейських стандартів, і скоро наші тюрми будуть, як у Скандинавії, наприклад. Ну, бо все, що ви описуєте...
Ви сказали прямо в десятку, тому що коли ми питали скандинавів, це одні з наших партнерів, Норвегії, до речі, норвезький проєкт Нарлау, і коли їх питали, як вони змогли досягти такого стану стандартів умов тримання у в'язницях, вони, до речі, сказали, що одним із важливих елементів це була пробація. Правильно ви абсолютно кажете. Коли в в'язницях стала мінімальна кількість людей, вдалося створити такі умови, щоб вони були схожі на, ну, на нормальні і були наближені до стандартів. Поки у нас у в'язницях не дозволяють, я думаю, умови створити такі, тому що у нас їх забагато, у нас там людей забагато. Але не тому, що ми такі злі, а тому, що ми, напевно, ще маємо не всі інструменти роботи з людьми в громаді.
Ну, я думаю, що щоб оновити в'язниці, я думаю, що треба не один державний бюджет для того, щоб всі системи пенітенціарні, боже, я вимовив це слово,
установи.
Я думаю, що це, ну, просто не один рік для того, щоб переробити їх на якийсь більш, так би мовити, гуманістичний лад.
Я думаю, що так. Не можна говорити, що завтра або післязавтра вони зміняться. Але я можу говорити про пробацію. У нас пробація просувається дуже швидко. Ну, звичайно, завдяки тим людям, які працюють в пробації, захопленим людям, які хочуть створити європейську пробацію. А також завдяки тому, що у нас є дуже багато партнерів, які нам підказують, які кроки не потрібно робити, що треба оминати. І ми за рахунок цього економимо час і просуваємося скоріше.
Дякуємо. Керівник Державної установи Центру пробації Олег Янчук з нами спілкувався. Говорили про те, що таке пробація, навіщо вона потрібна і як працює в Україні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.